Kehtaako kysyä?
No totta kai.
Tervetuloa Kehtaanko kysyä podcastin pariin. Täällä puhuu Riina Laaksonen ja mulla on tänään vieraana gynekologi Aura Pyykönen ja me puhutaan kehon muutoksista raskausaikana ja liikunnasta eri kolmanneksilla. Tervetuloa Aura.
Kiitos Riina.
Kertoisit sä ensin hieman itsestäsi ja sit siitä, että mikä sut on johdattanut naisten terveyden ja gynekologian pariin?
Joo, mä oon tosiaan siis Aura ja asustellaan tällä hetkellä Pohjois-Suomessa, josta käsin mä lähinnä etänä nykyään teen töitä. Paljon myös sitten täällä päin tapaan potilaita livenä. Mutta tosiaan se tälle alallehan mä oon lähtenyt jo reilut 10 vuotta sitten ja silloin driverina oli aika paljon se synnytyksen ympärille kietoutuva mystiikka. Onhan se nyt tosi magea ja uskomaton juttu koko lisääntymisprosessi. Ja sitten vähän oikeastaan sattuman kautta tai siinä vaiheessa mä en ymmärtänytkään, miten niin kuin tosi tärkeä tämmöinen niin kuin tasa-arvon näkökulma tässä toteutuu ja miten mä pääsen tämän alan kautta tosi upeasti vaikuttamaan tai tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa terveydessä oleviin tasa-arvoeroihin ja omalta osaltaan sitten tuomaan siihen vähän sellaista uuden tyyppistä näkökulmaa. Mutta mä oon tosi, tosi iloinen, että oon tällä alalla ja potilaat on tietysti tässä se kaikista hienoin juttu.
No onpas mahtavaa, ja nyt kun mä kuuntelen sua, mä huomaan, että meillähän on niin kuin hyvin samanlainen driveri taustalla, että hieman erilaista työtä tehdään, mutta naisten ja äitien terveyden parissa, ja samalla laillahan niin kuin mulla henkilökohtaisesti ja Nordic Fit Mamalla on se, että halutaan tasa-arvoa naisten terveyden kautta ja naisten hyvinvoinnin kautta niin edistää sit yhteiskunnassa.
Joo,
mutta
se on...
sano vaan.
Se on super tärkeä aihe ja jotenkin mitä enemmän tätä touhua tekee, niin sitä tärkeämmäksi tämä tuntuu muodostuvan. Että se on niin kuin ainakin mulle tällä hetkellä tuntuu, että melkein se vahvin motivaattori, että koko ajan tuntuu, että aukeaa semmoisia uusia että näkökulmia, että hitsi, että tämäkin on jäänyt huomaamatta ja tämäkin kohta ja miten tätä voitaisiin tuoda. Mutta että just musta tämä niin kuin yksi tärkeimmistä näkökulmista on se tiedonjako ja tietohan on niin kuin valtaa ja tieto on valtaa siihen omaan kehoon ja omaan terveyteen ja tämän tyyppiset jutut, on, mitä me nytkin tässä tehdään, niin on iso osa sitä, että se tieto lisääntyy ja sitä kautta sitten hyvinvointi ja tasa-arvo.
Kyllä, se on just näin. Ja meillähän Nordic Fit Maman yksi tavoite nimenomaan on kans alusta asti ollut se, että tutkitun tiedon jakaminen kaikille. Että se on ihan supertärkeää ja on aika paljon vielä semmoista, mitä välttämättä naiset eivät omasta kehostaan ja sen toiminnasta tiedä. Ja toi oli kyllä upeata, mitä sanoit, että synnytys on niin magea tapahtuma, niin se on ihan totta. Mutta meillä on itse asiassa Nordic Fit Mamalla just uusittu raskaana oleville tarkoitettu valmennus, missä myöskin Aura on mukana. Ja Auran, eli synnytyslääkärin gynekologin lisäksi meillä on siellä mukana äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutit ja kätilö ja doula ja sitten totta kai me liikuntavalmentajat. Ja tämä raskaana olevien valmennus etenee kolmanneksittain ja siellä on treeniohjeet jokaiselle kolmannekselle liikkuvuuteen, koko kropan treeniin ja sitten myöskin keskivartalotreeniin ja sitten lääkärin vinkit ja kätilön vinkit. Ja mä oon itse ihan innoissani tästä valmennuksesta, koska meillä on huikea tiimi siellä takana, joka tuo tosi kattavasti eri asioita esiin. Eli just tätä tietoa, mistä puhuttiin, ja tarjoaa myöskin tukea. Ja samalla tavalla kuin muissakin valmennuksissa, niin kaikki treenit on semmoisia nopeita ja helppoja tehdä, ja siten myöskin ne on niin kuin arjessa oikeasti toteutettavia. Mutta Aura, mitä raskauden ekalla kolmanneksella tulee ottaa huomioon niin kuin suorituskyvyn suhteen?
Joo, no siis en tiedä kuinka moni tämän podin kuuntelijoista on katsonut Ivalo-sarjaa, mutta semmoinenkin asiahan on tuotu esiin kuin doping liittyen raskauteen, eli voisi jopa ajatella, että se suorituskyky paranee siinä alkuraskaudessa. Eli siinä on, niin kuin tapahtuu monia hormonaalisia muutoksia, jotka tuolla teorian tasolla voisi jopa aiheuttaa sen, että oikeastaan niin kuin olisi parempi suorituskyky kuin aikaisemmin, eli siinä sydämen minuuttitilavuus kasvaa ja hemoglobiinimäärä kasvaa, eli hapenkuljetuskyky nousee. Mutta samaan aikaan siinä tapahtuu kyllä ihan kauheasti kaikkea muuta, jotka sitten vaikuttaa vähän vastakkaisesti. Eli ennen kaikkea progesteroni, eli keltarauhashormonitaso lähtee tosi voimakkaasti nousuun. Ja Progesteronihan on vähän semmoinen kroppaa niin kuin hidastava hormoni, että se hidastaa ruoansulatusta ja tulee närästystä, tulee ehkä ummetusta. Se myös väsyttää ja väsytyshän onkin se ehkä niin kuin kaikille tutuin niin kuin raskauden ensioire, että voisi nukkua vuorokaudet läpeensä. Progesteronin ansiosta sit myös, tai progesteroni osittain selittää sen, että aika moni närästää siinä alkuraskaudessa, kun ruoka ei oikein liiku siellä mahasuolikanavassa. Sitten tietysti estrogeeni nousee, testosteronitaso nousee, oikeastaan siinä tapahtuu semmoinen niin kuin kaikkien sukupuolihormonitasojen tai kaikkien sukupuolihormonien tason nousu ja se on tosi iso mullistus keholle ja siinä kun nämä tapahtuu niin kuin hyvinkin nopeasta tahdista ja alkuraskaudesta, niin kyllähän se vaikuttaa merkittävästi siihen kokonaisvointiin ja kyllä niin kuin silloin kannattaa jo siinä vaiheessa raskautta edetä aika lailla sit sitä kehoaan kuunnellen ja miettien sitä, että vaikka jos seurailee esimerkiksi leposykkeitä, niin ne voi siinä vaiheessa jo näyttää hyvinkin erilaisilta ja rasituksessa se syketaso voi nousta paljon nopeammin kuin aikaisemmin ja näitä muutoksia niin kun havaitsee, niin voi myös todeta, että siinä on ihan, niin kun, ihan kiistatta tilanne on erilainen kuin ilman sitä pientä alkiota siellä kohdussa ja sitten kannattaa myös suhtautua sillä lempeydellä siihen tilanteeseen, että levätä silloin, kun sille levolle tuntuu olevan se oikea hetki ja sellainen olo, että voisi pikkusen tehoja tiputtaa siitä treenistä.
Ihana, kun mainitsit ton lempeyden ja kehon kuuntelun, nämä on semmoisia asioita, mitä mekin tuodaan paljon esille. Ja mä aina sanon, että raskaus ja synnytyksen jälkeinen aika on semmoisia hienoja tilanteita ja mahdollisuuksia oppia kuuntelemaan. Pysähtyä niin kuin oman kehon äärelle ja oppia kuuntelemaan sitä, koska meidän keho on kyllä fiksu. Usein se haaste on vaan se, että me ei pysähdytä kuuntelemaan sitä. Mutta periaatteessahan alkuraskaus tosissaan voi olla semmoista aikaa, että kaikille ei välttämättä tule mitään hirveätä väsymystä. Ja jos siltä tuntuu, jos on tottunut treenaan, niin silloin voi vielä jatkaa treeniä ihan niin kuin normaaliin tapaan. Toki kuunnellen sitä omaa kehoa ja ehkä yleissääntö just sellainen, että jos joku ei tunnu hyvältä, sitä ei kannata tehdä. Ja ehkä toinen
Joo.
yleissääntö niin kuin treeniin ja raskauteen, niin semmoinen, että se treeni olisi hyvä olla enemmänkin ylläpitävää. Et silloin ei lähdetä mitään niin kuin maksimisuoritustehoja tai ennätyksiä tekemään, vaan enemmänkin sille ylläpitävästi. Eli jos puhutaan
Joo,
jostain.
ja tuohon Marina lisäisin sen kanssa, että ylläpitävän ehkä yhteneväisyytenä on semmoinen, että vaikka niin kuin uusia harrastuksia ehkä tekee mieli aloittaa, jos on semmoisessa kovassa drivissa, niin ainakaan mitään kovin niin kuin kovin raskaita tai kovin sellainen ekstremeurheilun puolelle tai kovin teknisesti haastavia uusia lajeja ei kannata startata siinä vaiheessa, kun on raskaana, koska tapaturma-alttius on oikeasti koko raskauden ajan suurempi. Ja se niin kuin, että pitäydytään myös sillä ylläpitävästi, että pitäydytään niissä lajeissa, jotka on ollutkin jo vähän siinä repertuaarissa. Ja ehkä jotain, niin kuin jos ei aikaisemmin vaikka jotain tämmöisiä niin kuin kehonhuollollisempia juttuja ollut mukana, niin niitä ilman muuta kannattaa sinne laittaa, mutta ekstremelajit jää sitten odottamaan sitä äitiyttä.
Kyllä, just näin. Tosi, tosi hyvä lisäys. Ja olin vielä sanomassa tuosta, että jos niinku salitreeniä miettii, niin silloin ne tehot olisi semmoista niinku kestävyystreenitasoa, että parinkymmenen toiston sarjoja ja niitä sitten vaikka kolme sarjaa semmoisella vastuksella, että sen jaksaa hyvin tehdä. Ja totta kai paljon on kyse siitä just, että mihin on tottunut. Että jos on niinku liikkunut paljon, niin on todennäköistä, että voi sitä samaa jatkaa, ottaen huomioon nämä asiat, mistä puhuttiin. Ja sitten tietysti tuon niinku Aran mainitseman tapaturma, niin että se on herkempi niin sitten jättää semmoiset lajit pois. No mitä sitten, kun siirrytään keskiraskauteen, niin mitä siinä vaiheessa olisi hyvä ottaa huomioon oman kehon ja liikkumisen suhteen?
No keskiraskaudessa usein niin kuin tilanne vähän tasaantuu monella, eli se istukkahormonipitoisuus, joka ajatellaan, että liittyy esimerkiksi pahoinvointiin, niin se vähän tasaantuu ja sitten se estrogeenitaso alkaa olla aika korkealla ja siinä on vähän niin kuin sellainen maltillisempi, että siinä ei enää niin sellaisia radikaaleja ehkä ne muutokset kuin alkuraskaudessa ja silloin usein tuleekin tai joillekin voi tulla se kuuluisa raskausglow, mutta varmasti ihan yhtä yleistä on se, että on semmoinen loputon raskaus unglow, että on tuolla niin kuin makaa sohvan pohjalla, mutta kaikki on tämä niin kuin, kaikki tämä ja kaikki tällä välillä on aika tavallista. Se, mitä siinä keskiraskaudessa sitten usein tulee uutena juttuna, on harjoitussupistelut. Eli se kohtulihas alkaa sieltä tehdä sitä supistustyötä, johon se on tarkoitettu sitten siinä synnyttämisen hetkellä. Ja tämä voi olla hyvinkin ärsyttävää, ja sitten ärsyttävää ennen kaikkea on se, että kaikki liike provosoi sitä. Eli mitä aktiivisempi, niin sitä enemmän niitä supistuksia tulee. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa se, että kehon kuivuminen lisää sitä supistelua. Ja muutenkin, kun raskausaikana se verivolyymi muuttuu, se kasvaa ja vähän se niin kuin tila, tai neste vähän siirtyy eri paikkaan helpommin, eli se siirtyy sieltä verisuonista sinne kudokseen ja kertyy turvotusta, niin vaikka on turvotusta, niin voi olla niin sanotusti kuiva, eli se neste on vaan väärässä paikassa. Ja kuivuminen, eli se, että siellä verisuonissa on vähän liian vähäistä nestettä, niin se provosoi sit puolestaan lisää sitä supistelua. Eli kannattaa muistaa niin kuin se, että siellä, jos tuntuu, että supistelee tosi paljon, niin muistaa sitten ainakin hörppiä reilusti vettä.
Kyllä, ja
Sitten
toi on
sellainen
myös
toinen,
hyvä
jos
muistutus siis
varin.
myöskin niinku treenin yhteyteen, että kannattaa sitten
Kyllä.
muistaa juoda siinä treenatessa.
Just niin, se on tosi tärkeää, että se on niinku, tai oikeastaan paljon tärkeämpää vielä kuin niinku ilman raskaana ollessa treenatessa. Sitten semmoinen kans, mitä paljon ehkä keskiraskaudesta on jo vähän siihen verenpaineeseen liittyvät, ja et se voi siinä kohtaa aika paljon heitellä, että jollekin tulee sitä huimausta pystyasennossa, ja se taas liittyy vähän niihin turvotuksiin ja siihen verisuonen seinämiin, ja tähän taas liittyy ne suonikohjut. Ja ne on ehkä semmoiset, se niin kuin alaraajojen turvottelu tai suonikohjojen kertyminen, siihen vaikuttaa hirveän paljon se oma kudostyyppi, eli perimä, kuinka altis niille on, mutta niitä on aika voi hyvinkin ehkäistä sillä kevyellä liikunnalla, ja sitten voi pitää tukisukkaa, mitä lämpimästi suosittelen, varsinkin jos on paljon niin kuin jalkeilla tai niin kuin niiden jalkojen päällä työpäivän aikana esimerkiksi melko staattisesti. Ja sitten tietysti illalla, kun tai mihin aikaan vuorokaudesta nyt siihen tarjoutuukaan mahdollisuus, niin hetkeksi nostaa ne jalat pystyasentoon, eli makuulle vaikka lattialle ja jalat vasten seinää, niin ne jalat saa semmoisen hyvän palautumisen päivästä, ja tähän riittää ihan 5 tai 10 minuuttia.
Tosi hyvä muistutus, ja myöskin niin kun mainitsit on, että jos ollaan pystyasennossa paljon niin kun työpäivän aikana, mutta sitten jos tehdään nykyään niin yleistä istumatyötä, niin siellä
Kyllä,
varmastikin se
joo.
tauotus tulee
No,
niin kun entistä tärkeämmäksi,
no,
että et ehkäistään
sanoppa muuta,
turvotusta
joo.
ja saadaan
Joo,
siellä
se on
neste
varmasti
kiertoon.
pahempi. Joo, se on varmasti pahempi kuin se seisomatyö noin niin kuin pitkällä aikajänteellä, että kyllähän se jos mikä, niin ja sitten lisää jopa sitä veritulppariskiä, että jos on niin kuin hirveän pitkät puhutaan, lääkärit puhuu immobilisaatiojaksoista, eli semmoisesta, että liikutaan liian vähän ja ollaan niin kuin semmoisessa yhdessä jumiutuneessa asennossa, ja istuma-asento on just tällainen.
Kyllä, eli taukojumpat sinne mukaan, ja sitten aikaisemmin tuossa mainitsit sen, että tämmöisiä lempeämpiä niin kuin kehoa huoltavia lajeja, niin nehän on myöskin niin kuin ihan tosi mahtavia siihen just siihen kehon kuunteluun ja pysähtymiseen sen oman kehon ja siellä niin kuin niiden kaikkien tapahtumien ja reaktioiden äärelle. Ja siinä samalla on myös semmoinen ihana mahdollisuus, että jos me saadaan päivästä pieni hetki tällaista oman kehon kanssa olemista, niin alkaa vähän muodostaa ehkä yhteyttä siihen vauvaan kanssa. Eli ajatella
Kyllä.
sit sitä vauvaa näissä hetkissä, kun ei vaan mennä tukkaputkella eteenpäin.
Ja sehän on siis mitä mainiointa myös siihen synnytykseen valmentautumista, että se on, no, voidaan jutella siitä vähän lisää, mutta myöhemmin, mutta se on tosiaan siis se kehon kuuntelu ja sille niin kuin ajan ottaminen, niin se on tosi tärkeä osa sitä raskausaikaa, ja se helpottaa sitten ihan oikeasti siinä kohtaa, kun se syntymän aika on, ja sitten siitä toipuessakin. Et sille kyllä kannattaa pyhittää aikaa.
Joo, tosi tärkeää. Ja sitten mitä tulee vielä liikkumiseen tässä keskiraskaudessa, niin siinä saattaa vähän jo tietysti, kun vatsa saattaa alkaa kasvaa, niin se tuoda jotain, että joku ei ehkä tunnu enää niin hyvältä tai muuta, niin kannattaa tosissaan tässäkin kuunnella sitä kehoa, ja jos joku ei tunnu hyvältä, niin silloin ei tehdä sitä, että kaikenlaisia vaihtoehtoja löytyy. Ja se just, mitä Aura aikaisemmin mainitsit tuosta tapaturmaherkkyydestä, niin sekin kannattaa ottaa huomioon, että ne on tietysti hyvä jättää sellaiset lajit jo niin kuin heti, kun tulee raskaaksi, Mutta muistaa tosissaan se, että kaikki sellaiset lajit, missä on jonkinlaista kaatumista tai muuta riskiä, niin ne on sitten poissa niin kuin raskausajan liikuntajutuista.
Niin, mä taas meidän vähän takertuu, mutta sit mä haluaisin jotenkin ajatella, että ei saisi ajatella, tai haluaisin jotenkin poistaa semmoiset, että ei saa tai pitää tehdä jotain, että jos on niin kuin vaikka tosi aktiivinen hiihtäjä tai on joku niin kuin tämmöinen laji, missä tietysti kontaktilajit on nyt asia erikseen, mutta niin kuin aina kannattaa sellainen niin kuin aika sellainen tapauskohtaisesti niitä miettiä, että monet lajit on sellaiset, jos siihen on tosi rutinoitunut, niin silloin se on turvallista, mutta että uutena tai jos on niin kuin ihan sillä vasta-alkaja, niin silloin se tapaturma-alttius on suurta, ja sitten kun siihen lisää vielä sen raskauslisän, niin sitten ollaan niin kuin riskialueella, mutta se niin kuin, että jälleen kerran sen, niin kuin sen oman tunteen mukaan, että jos se on hirveän suuri osa sitä omaa hyvinvointia, se joku laji, niin ei sitä tarvitse ajatella ihan yksioikoisesti niinkään, että se on pakko lopettaa. Paitsi ehkä sukellus. Se on ehkä nyt semmoinen, joka on niin kuin pakko lopettaa, mutta ja sitten jotkut tämmöiset potkulajit, mistä tulee iskuja vatsaan, mutta muuten mä sanoisin, että pitää ihan tapauskohtaisesti sit miettiä, ja tarvittaessa voisit vaikka jutella jonkun ammattilaisen kanssa siitä, että millaisia ajatuksia on ja mitä mieltä on ja miten voisi modifioida sitä.
Kyllä. Ja toi on tosi hyvä niin kuin pitää mielessä, että hirveän moni asia muutenkin on tapauskohtainen,
Just
yksilökohtainen. Ja
niinpä.
et välillä vaikka haluaisikin antaa niin kuin tämmöisiä neuvoja, että miten tulee
Hyvin
toimia,
generaaleja.
niin aina tulee ottaa huomioon se tilanne ja kaikki raskaudet, kaikkien elämät sun muut ja kehot on erilaisia. Niin ehkä hyvä toi, mitä sanoitkin, että sit kannattaa vaikka jonkun asiantuntijan kanssa jutella, jos kovasti mietityttää, että onko joku itselle sopiva, onko joku normaalia. Ja usein hyvin moni asia on normaalia raskaudessa.
Niin on, joo, ja sitten kaikki niinku tunteet on sallittuja, että se kannattaa myös muistaa, että jos on esimerkiksi kiertoon liittyen semmoista tunneherkkyyttä, niin sitten on aika varma, että raskausaikana vasta tunneherkkyyttä vasta tuleekin, koska se vähän se kiertoon liittyvä tunneherkkyys liittyy siihen, että on niinku hormoniherkkyyttä niihin tunteisiin ja silloin tämä tunne tai hormonimyrsky, mikä raskaudessa tulee, niin se kyllä sitten korostuu niissä tunteissa. Ja se on hyvinkin normaali ilmiö. Ja tähän sitten taas toisena puolena, että kaikkea ei tarvitse normalisoida ihan loputtomiin. Että semmoinen, mikä tuosta nyt vähän ohitettiin tuosta alkuraskaudesta, on se hyperemesis, eli voimakas raskauspahoinvointi. Ja siitähän kärsii aika pieni osa, mutta se, että ne, joilla se on hirveän voimakasta, ne taas hirveän usein saa sitä semmoista, että toi on ihan normaalia, toi kuuluu raskauteen ja kaikilla on tuommoista. Ja se on taas vähän väärän tyyppistä normalisointia, että jos niinku itseensä epäilyttää, niin tämäkin on ehkä just semmoinen kohta, että kannattaa keskustella sitten ammattilaisen kanssa, ja ihan sillä lailla rauhassa yrittää selittää, että mistä on kysymys. Ja sitten vaikka muiden kokemusihmisten kanssa sit jutella, jos tuntuu, että ei sitä ensimmäistä ihan vastaan tulevaa kommenttiakaan usko, että joskus voi olla, että se terveydenhuollonkin näkökulma on vähän turhan semmoinen ylimalkainen, mutta tämä on myös semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, josta sit voidaankin palata siihen tasa-arvokeskusteluun, että miten ehkä joitakin naistyypillisiä oireita voidaan myös vähätellä. Mutta
Kyllä.
tämä avaa nyt pitkät polut, että ehkä me palataan tänne, mistä me Riina juteltiinkin, eli oltiinko me nyt tokassa raskauskolmanneksessa menossa, vai
Joo,
missäs me oltiin?
kyllä oltiin ja voitaisiin itse asiassa siirtyä sinne kolmannelle, että mitä silloin sitten tapahtuu kehossa ja jos pidetään just tämä niin kuin liikunta mielessä, niin mitä olisi hyvä ottaa huomioon?
No, se on se, niin kuin tavallaan kaikki tässä raskaudesta, niin sehän sellainen graduaalisesti kehittyy kohti sitä synnytystä, eli se vatsa nyt entisestään kasvaa ja relaksiinin määrä, eli se niveliin vaikuttava semmoinen vähän niin kuin löysyttävä hormonimäärä, niin se on nousee nyt entisestään. Ja nämä niin kuin kaksi asiaa yhdistettynä, niin se tapaturma-alttius on aika korkea. Tämä on monta kertaa jo puhuttu, ja se kehon painopisteen muutos, mikä liittyy siihen kasvavaan vatsaan, niin se on yllättävänkin huomattava. Et me ollaan niin totuttu liikkumaan, että esimerkiksi siis, siitähän on hirveästi tutkimuksia, että jos vaikka iso varvas poistetaan ihmiseltä, niin käveleminenhän on lähes mahdotonta, että ihmiset ei meinaa pysyä pystyssä. Et ne on tosi pieniä ja hienovaraisia ne muutokset, mitä voi niin kuin tapahtua, mitkä vaikuttaa sitten kuitenkin ihan tosi merkittävästi niin kuin pystyssä olemiseen ja liikkumiseen. Ja kun se vatsa, vaikka se kasvaa pikkuhiljaa, niin kun se kuitenkin tuohon tulee, eikä me olla totuttu sen kanssa olemaan, niin kyllä se muuttaa meidän liikeratoja tosi paljon. Muuttuneet liikeradat on sinänsä jo vähän semmoinen niin kuin ikään kuin vammautumisriski, mutta sitten se altistaa sille, että me herkemmin kaadutaan. Ja nyt kun se vatsa ei tässä vaiheessa, tai se vauva ja kohtu ei ole enää siellä lantion suojassa, tosi pitkään hän se pysyy sen luisen lantion sisällä siellä niin kuin koko ensimmäisen kolmanneksen käytännössä ja vähän sitä toistakin, mutta sen jälkeen ei sitten enää niin vahvasti, niin se on niin kuin ikään kuin alttiimpi niille vammoille. Mutta sitten taas meidät on rakennettu myös liikkumaan niin, että me harvoin kaadutaan niin, että se vatsa osuisi ensimmäisenä yhtään minnekään. Että silloinhan se on enemmänkin joku törmäys, jos me johonkin, ja siinä ei energiat ole kauhean suuria. Että usein se kaatuminen on enemmänkin sitten semmoista liukastumista, kaadutaan pepulle ja tai jonnekin kyljelle tai jotain käsillä vastaan. Ja näissä tilanteissa niin kyllä se vauva harvoin, tosi tosi harvoin käy mitään sillä kohdun sisällä. Et sen puitteissa niin sanoisin, että kunhan tasapainoasiat on kunnossa ja kaatumisriski ei ole kovin suuri, niin liikkua voisi vapaasti. Mutta sen sijaan sitten, kun se sydän alkaa olla aika kovilla tai verenkiertoelimistö alkaa olla kovilla ja koko keho alkaa olla aika kovilla, siinä on verivolyymi kasvanut merkittävästi ja perussyketaso on noussut jopa neljänneksellä, se leposyketaso, niin se paljonko tarvitaan siihen, että saavutaan maksimisyketaso, niin se ei ole sitten enää ihan hirveästi. Et niin kun se, mitä aikaisemmin tehtiin treenissä, jos sitä vähän niin kuin tiputettiin jo siellä alkuraskaudessa, niin nyt saa kyllä tiputtaa ihan reippaastikin. Kolmanneksella ei kukaan pysty vetämään maksimisuorituksia missään, tai ne maksimisuoritukset on aivan eri kuin aikaisemmin. Ja niihin ei tarvitsekaan pyrkiä, vaan enemmänkin nyt vielä entisestään lisäämään niitä lempeitä liikuntamuotoja, niitä, missä kuunnellaan sitä omaa kehoa ja ehkä keskitytään hengittämiseen ja sen hengityksen rytmin tuomiin etuihin ja sitten sitä ihan perusaerobista kestävyyttä niin kuin lisääviin, kuten tai ylläpitäviin, kuten ihan tuommoinen lenkkeilykävelyn muodossa. Niin nämä olisi niin kuin semmoiset mun vinkit.
Kyllä, ja sitten tuosta hengityksestä ja rentoutumisestahan myös varmasti on hyötyä synnytyksessä, että niitä kannattaa senkin takia ehkä
Joo,
harjoitella vähän
kyllä mä siis
etukäteen.
synnytyslääkärinä tästä, niin kuin, tästä yritän aina mainita, että sillä on ihan mieletön vaikutus. Että mä en ole missään nimessä se oikea ihminen sitä opettamaan tai opastamaan, mutta että ihan semmoisella itsenäisesti tehtävällä tai sitten jos löytää jonkun itselleen sopivan kurssin tai ohjaajan, niin se auttaa tosi paljon. Ja se, että niitä harjoittelee, niin ei tarkoita sitä, että pyrkisi lääkkeettömään kivun lievitykseen synnytyksessä, vaan että siitä saa semmoisen lisäavun. Ja se tosi paljon helpottaa myös sitä tunteiden hallintaa siinä synnytyksessä, kun löytää niitä omia rentoutumistapoja.
Kyllä, ja me autetaan tässä opettelussa hyvin mielellämme. Nämähän on osina meidän jokaista valmennusta, myöskin niin kuin hengitys ja rentoutuminen. Ja joo, ja tässä tosiaan tässä meidän
Mahtavaa.
raskaana oleville tarkoitetussa valmennuksessa, niin näistä kaikista asioista, mistä me ollaan Auran kanssa puhuttu, niin niistä on sitten vielä lisää. Ja myöskin ihan siitä, että miten aloittaa liikkuminen raskausaikana. Että sekin on niin kuin mahdollista ja erittäin suositeltavaa. Totta kai, jos, jos on joku, jos sulla on semmoinen, niin no, nyt katkesi ajatus.
No mä tarttuisin hei tohon Riina,
Tartu,
vähän tohon just
joo.
tohon liikunnan aloitukseen, koska se on niin kuin monelle se raskaushan on sellainen tosi niin kuin hieno hetki elämässä tehdä niin kuin semmoisia ehkä koko loppuelämänkin kantavia muutoksia elintapoihin. Ja se on, niin kuin, se on jännä, että se on psykologisesti tosi ainutlaatuinen jakso, se koko raskaus ja perinataaliaika, eli se raskautta myös sit seuraava ajan jakso. Ja silloin niin kuin mielikin on tavallaan joustavampi ja semmoiset niin kuin tähtäimet ja arvotkin voi vähän niin kuin muuttua. Eli se kannattaa hyödyntää, että vaikka ei olisi ollut kauhean aktiivinen elämäntapa niin kuin ennen sitä raskautta, niin se kun siihen tulee toinen ihminen kuvioihin, kenestä on vähän, tai ei vähän niin kuin vaan oikeastaan aika lailla paljonkin vastuussa, niin se aika lailla antaa motivaatiota myös siitä itsestä huolehtimiseen. Ja silloin tämä voi olla semmoinen hyvä boosti tämä raskaus sille, että aloittaa sen liikkumisen ja nimenomaan silloin, kun se on niin kuin vähän kaikki lajit on vähän uusia ja sitten vähän jännittää, että mikä on mahdollista, niin se, että sen tekee tällainen turvallisesti ja ohjatusti, on tosi fiksua.
Joo, kyllä. Ja piti tosiaan sanoa tuosta aikaisemmin vielä tuosta hengityksestä ja rentoutumisesta, että niistähän on myös sit hyötyä raskauden ja synnytyksen jälkeen siinä pikkuvauva-arjessa ja myöhemminkin. Eli
Kyllä,
jos ei ole...
eikä niin pikkulastenkaan kanssa, vaan isompienkin vielä.
Joo, se on just näin. Että jos ei nämä ole ollut kovin niin kuin suurena osana elämää, niin niitä kannattaa vähän tuoda sinne, koska niillä on, niin kuin Aura sanoi, niin synnytyksessä iso merkitys, mutta niillä on tosissaan myöskin sitten niin kuin sen jälkeen. Mutta kiitos siis, Aura. Toi oli myös hyvä asia, mitä nostit esille, että sen niin kuin uuden vauvan tulon myötä niin saattaa ihan oma arvomaailmakin muuttua, ja usein muuttuukin. Että se on semmoinen hyvä hetki ehkä ottaa sitä niin kuin liikuntaa lisää. Ja tässä nyt, kun me puhutaan, että otetaan liikuntaa lisää vaikka vauva-arkeen, niin ei se tarkoita sitä, että nyt meidän pitää ehtiä tunniksi salille joka päivä, vaan siis ne voi olla ihan pieniä hetkiä. Et suositusten mukaan 1,5 tuntia 5 päivänä viikossa se riittää, ja sen 1,5 tuntia voi jakaa vaikka 2 osaan, että se alkaakin tuntua siltä, että okei, tämä on niinku doable, mä saan tämän mun omaan arkeen. Niin ne on hyvä muistaa tosiaan se, että ne on semmoisia, kun me tiedetään, mitä me tehdään, niin me saadaan oikeasti tosi hyvä hyöty jo sit siitä, vaikka vartti aamulla ja vartti illalla tai mikä ikinä tuntuu sopivalta. Ja sitten kannattaa tässä kohtaa myös muistaa se, että kun sen pienen vauvan kanssa usein tulee odottamattomia tilanteita ja saattaa välillä olla väsynyt ja muuta, niin se lempeys ja armollisuus. Että sitä, jos ei sitä ole
Joo.
aikaisemmin ollut
Ja
omassa elämässä kovin paljon, niin se on hyvä ottaa sinne.
se ei ole pilalla, jos sitä 1,5 tuntia ei tule täyteen tällä viikolla kertaakaan, tai tänään tai huomenna, mutta sitten seuraavana päivänä, jos se onnistuu, niin se on tosi hieno juttu, että tässä ei tosiaan kannata niin kuin tavoitella sitä, että homma menisi niin sanotusti väärälle trackille, kun joskus jää välistä tai putkeen jää välistä monta päivää.
Se on just näin. Eikä niillä yksittäisillä treeneillä oikeastaan ole edes merkitystä, vaan sillä niin kuin pidemmän ajan säännöllisellä liikkumisella, niin se on semmoinen. Ja sitten niiden ehkä tämmöisten säännöllisempien ja kurinalaisempien treenien aika tulee sitten myöhemmin, mutta se ei ehkä ole ihan sit siinä, kun on se pikkuinen vauva juuri vasta syntynyt. Mutta kiitos, Aura, tosi paljon. Siis ihan mieletön keskustelu sun kanssa. Oli tosi kiva, kun pääsit vieraaksi. Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tähän niin kuin raskauden aikaiseen liikuntaan liittyen?
Liikkukaa. Mulle ei nyt on semmoinen niin kuin blankko olo, että on niin paljon tullut jotenkin sanoneeksi, että ei semmoista yhtä tärkeää take homea ehkä tule muuta kuin se, että liikkukaa. Että kaikki liike niin kuin kannattaa, mutta että siitä sitten vaan se kymppi pois. Eli otetaan siitä niin kuin vähän sillain vähemmälle kuin ehkä aikaisemmin. Ja sitten synnytyslääkärin näkökulmasta, niin vaikka mä yritänkin ajatella tai ajattelenkin pääosin tällä aika holistisesti koko tätä raskausaikaa ja naisen terveyttä ja synnytyskokemusta kokonaisuutena ja elämää sen jälkeen, mutta ihan jos miettii niin kuin synnytyslääkärinä sitä synnytyssalia ja sitä itse synnytystä, niin kyllä sillä raskausaikaisella liikunnalla ja raskausaikana niin kuin yleiskunnosta huolehtimalla, niin kyllä siitä sit saa ihan hyötyä siellä, miten mä nyt sanoisin siellä, jos tämän haluaa johonkin urheiluterveihin pulkea, niin siellä ihan sitten kalkkiviivoilla ja siellä niin kuin varsinaisessa niin kuin maraton kisamatkalla. Et se auttaa ja siitä on niin kuin semmoista ihan konkreettista hyötyä siellä, niin senkin takia sitä kovasti suositan, että pitää itsestään hyvää huolta liikunnan
Kyllä.
muodossa.
Kyllä. Ja sitten myöhemmin tietysti se näyttää myöskin hyvää esimerkkiä omille lapsille, kun tuo sitä liikettä
Kyllä,
sinne arkeen.
se. Se tulee sitten, siitä tulee elintapa perheessä tai
Just
elämäntapa.
näin. Just näin. Mutta hei, kerrotko, Aura, vielä, että mistä sut löytää? Eli jos haluaa niin kun sun kanssa vaikka jutella enemmän, niin
Joo.
onnistuuko se ja miten se
No,
onnistuu?
se onnistuu hyvinkin helposti. Eli mut löytää aika helposti ihan Googlesta. Aura Pyykönen ja sitten Isla Terveys on mun oma klinikka, missä meitä on monta tosi ihanaa synnytysten hoidon ja naisterveyden ammattilaista ja sieltä löytyy niin kuin kaikki niin sanotusti saman katon alta, vaikka ollaankin kaikki etänä ja tavoitettavissa sitten mistä päin Suomea tahansa. Ja aikoja löytyy yleensä aika helposti, mutta et jos ei löydy, niin matalalla kynnyksellä vaan soittamaan tai laittamaan viestiä, niin järjestellään sitten just niin kuin sun tilanteeseen sopien se aika ja tapaaminen.
Kiitos. Ja yksin ei kannata kysymysten ja mieltä askarruttavien asioiden kanssa jäädä. Eli jos on jotain semmoista, niin aina kannattaa
Ei.
lähteä
Sitä varten
juttelemaan.
me ollaan niin kuin Islassa olemassa, että yritetään myös nyt paikata sitä vähän semmoista terveydenhuollon kohtaamiskokemusta ja sitä, että jäisi kaikille semmoinen olo, että he tulee niin kuin arvostetusti ja empaattisesti kohdatuksi, mutta että kuitenkin sitten saa myös sitä terveydenhuollon ammattilaisen osaamista siinä samalla.
Kyllä, ja se on aina tärkeää, mutta erityisesti tietysti raskausaikana, kun on herkässä tilassa ja ainutlaatuisessa tilassa. Mutta kiitos hei Aura tosi paljon tästä keskustelusta.
Kiitos, kiitos paljon Riina ja jatketaan juttuja.
Kyllä, moikka!
Kiva, moi moi!